Nabarrometroak bazterrak nahaztu ditu Nafarroan. Gordinagi alda inkesta hori. Erreala? Galdera erantzuteko telefonen bestalde Mikel Bujanda dugu, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Egunon, Mikel?
Egunon, Iruñetik.
Nabarrometroekin zer?
Bai, bueno, janden astean, oroitzen bazeat, hortxe ustegen, utzi genuen, gure kronika zai-zai geundela, noiz ezagutuko inkesta horren emaitza, eta etorri zen, harrigarria, oso harrigarria, bueno, egoera edo panorama politikoa zeharo hankaz gora usten baitzuen, eta Podemos taldea indar nagusi izan entzela, 18 parlamentariorekin eta deskalabro handia pairatu behartzuela UPNek eta lakoak ikusten genituen. Bueno, berala etorri ziren kritika batzuk, datu bilketa bere horretan onargarri izanik ere, gordin-gordinean eman zituztela datuak, soziologoek halakotan lehundu edo egosi behar izaten dituztela eta hola. Ba, astean zehar izan dira hor iritzi kualifikatuak, soziologoek etemana, eta BART izan da mai inguru bat, hor soziologo talde bat bildu, eta horietako bat ausartu zen datuak ontzat eman ez ere, hoiek egin batean zer esan duten hor zuzenketa eta interpretazio egiteko. Beraz, joan hor kontutan hartuta aurreko aldian botoa nori eman zioten eta hor zuzenketa bat eta beste proposta bat egiten zuela. Eta horren arabera, Podemos taldea bai, modu indartzu batean sartuko litzake Nafarroko parlamentoan, baina ez ditzake indar nagusia izanen. Baizik, bueno, 12 parlamentario izanen lituzke eta UPNek indarra galduta ere egin handi batean eutxiko lioke eta indar nagusi izaten seituko luke 17 parlamentariorekin UPNek. Bueno, behaz pixka baten epeldu edo nahi baldin bada beroarenak kendu dizkiote interpretazioen bitartez soziologoa dituak. Ematen du realistagoa dela interpretazio hau, horren arabera UPNek ez luke inundik ere izanen aurreko astean ezagutu genuen gainbera hori. 17rekin UPNen indar, bigarrena Podemos, hirugarrena litzake Euskal Herria Bildu koalizioa 9 eta edo 10rekin, sozialistek bai galera, baina 6 parlamentariokin gelituko lirateke, geroa baik 4 edo 5 izanen lituzke eta ezkerrak 2. Beraz, bueno, horixe behin datuak hartuta eta egosialdi bat eman ezkero Carlos Zufia, soziologoa eta hemen CIES etxeko arduraduna da bera eta interpretazio hori egin zuen. Eta, bueno, hori, Nabarrometroak emandako izu aldia edo sortutako lilura pixka baten zuhurtziaz hartu behar dena alegia.
Politika gintzarekin jarraituz, larun batean UPNren bilera garrantzitsua.
Bai, eta hor Jolanda Barzinaren ondoren nor izanen ote UPNeko zerrenda buru, horixe jokuan dagoena. Epe bat zabaldu zuten, epe horren barrenean 4 persona agertu dira, prest daudenak hautagai nagusi izateko, batzuk lerro ofizial edo ofizialistakoak, horrela Jose Javier Espaza, egin batean ere Juan Ramon Rabade, eta gero bestetik Jolanda Barzinarekin kritikoa direnetan Amelia Salanueva eta batipat Alberto Catalán. Alberto Catalán Nafarroko parlamentu burua eta hau jotzen da favorito edo hola indartsuena. Bakarra hauek nahiko luketela UPNen afiliatuek zer esana eduki dezatela halako primaria moduko batzuk edo eginez. Arautegiak, reglamentoak zer dioen hori interpretazioen araberakoa kontseilu politikoak erabaki behar lukela eta beraz bihar bertan. Bueno, prozedimentua bat edo bestea ematen du, behitzat, ustekabek horik ez bada Alberto Catalán izan litekela hor kandidato baina hori ere ikusteko dago.
Bestalde, Euskararen legean aldaketa bat, eta gainera osasuna.
Bai, bueno, ja, Euskararen legeari aldaketa bat egiteko lehen urratsa da, parlamentuan egin dutena. Euskararen legeak zonifikazio badu, bere zonifikazioa kendu gabe ere, baina zona no baskofonotzat hartzen den horretan sare publikoko ikastetxeetan euskarazko irakaskuntza eskaini ahal izateko aldaketa da. Lehen urratsa eginda, hau da, proposamena aintzat hartu da eta orain urrengo asteetan gauzatu beharko da. Osasuna Futbol Klubari doakionez, lege honetan ez lehendabiziko urratsa bakarrik, biharrena, hirugarrena eta denak eman dituzte aldi berean. Bueno, hau nahiko xelebrea gertatu da, garrantzia handiko kontua, 43 milioi euro Nafarroko ogasunari Osasunak zor diona, eta lege bat egin dute propio eta espresuki Osasunari begira. Hau da, bezero edo destinatzaile bakarra, kontribuyente bat eta bakarra duen legea. Ez du beste inorentzat balio, ez persona partikularentzat, ez beste presentzat, Osasunarentzat. Bueno, hau berez propio eta helburu bakar batekin adok, a la carta, egindako lege badata honek susmoak sortzen ditu bere balioaz. Susmo are handiagoak erabilitako prozeduraz. Lege hau ez ohiko bidetik, lehenengo proposamena onartu, gero beste fase batean mamiaren debatean sartu eta beste, hemen dena batera irentsi beharreko irakurraldi bakarrean. Eta atzo arratsaldean onarpena eman zioten lege honi UPN-eko eta Alderdi Sozialistako parlamentariok Partido Popularraren laguntzarekin. Eta debatean nola joan zen ikusita ere susmo handiagoak zabaldu dira. Izan ere, hor, legearen defendatzaiek ez zuten egin legearen defensa, esan zuten beharrezko dela, bestela Osasuna desagertu ginen dela, baina ez zuten arrazoitu, euren ezaera hori, egin zuten hori bai, asmo gaiztoak dituztela leporatu opositorei, eta gero Atletikek laguntzak izan ditula, eta Realak ere bai, baliteke, hola izatea, guk dakigula legerik propio egin ote den, hemen egin den bezala, hori beste kontu bat izan ditek, hemen lege bat egin dute, eta hemen susmoa gelditu dena, ba, gogoratuz, urte hasieran hainbesteko zalaparta sortu zuen, ikerketa batzordura, gogoratu, Idoia Nieves funtzionariaren salaketak, agentzia tributarioan presioak izan zirela, agentzia horrek bere eginkizunak bete ez ezan, eta favoreko tratamendua emateko bezero edo kontribuyente jakin batzuri. Hemen impresioa da, interpretazio bada, baina impresioa da, parlamentua jokaldi horretan sartu dela, alegia agentzia tributarioari bere eginkizunak betetzeko traba jarriz. Eta hor parlamentuak lege bat egin duela ilegala dena, maskaratzeko, impresiori gelditu da. Betire pozik, Osasunaren oraingo zuzendaritzakoak, gestorakoak dira. Bueno, pues hori xe gertatu da, debatea beresi eta xelebre xamarra izan zen atzo, parlamentua baina onartua gelditu da. Osasunaren zorra berregituratzeko legea. Barkatzekoa esan ezkero garbiago entendituko genuen, baina ofizialki alaxe da. Berrestrukturatu, berregituratu egin dute Osasuna Futbol Klubaren zorra. Abantailak izan ditu, hiru urtetan ez du deus ordaindu behar izanen, gero ikusiko da, 30 urteko epea izan behar du bere zorra kitatzeko, bitartean administrazio publikoa eginda eta eginen da, bai, Sadar futbol zelaiaren eta baita Taxoareko zelaien jabe.
Bukatzeko, Mikel, agendan besteak beste San Saturnino edo San Andres?
Bai, hoi, biharko eta etziko ospakizunako hiek dira, Jondone Saturni, San Saturnino eta hemen Iruñeko zaindari kide denezkero, ospakizun handiak, prozesio eta guzi, eta kiliki eta arraldoien konparsera aterako da, baldin eta euraldiak hori zilegi egiten badu. Ikusin beharko da hori ere. Baina, bueno, ospakizuna bateko eta besteko ofizialak eta ofizialez direnak, eskaintza ugari batzuk aterpean hemen aipatu nahi duguna da, datorren, bihar bertan Atarrabiko kulturetxean testu dramatizatuak antzerki moduan eta musika, txisturako musika, Aingeru Epaltzak eginiko testuak, Urtzi Iraizozen txistu komposizioak, ez da ipuinetan bezala izeneko lan baten estrenoa. Badira bestelakoak ere, pilota partidotalako, igandean, bueno, ez, eta San Saturnino, Artaxoan ere bai, Laien gaineko laisterketa, eta gero San Andres Lizarran, da Atarabian, eta Zizur Nagusian, eta ospakizun faltarik ez da, konsumorako feriaren hasiera ere, egu berritako iluminazio eta guzia, eta ja, abenduko zikloan sartuko gara derrepente bete-betean.
Mikel Lujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.